Dobrý den. Jak to Pavel řekl, tak přemýšlím, jestli máte ještě trpělivosti na mě, ale chci se pomodlit, pane Ježíši, já tě prosím, aby tady zaznělo tvé slovo, aby to nebyla jenom nějaká moudrost lidská, ale tvé syrové slovo. Ve jménu Ježíše. Amen. Máme téma zviditelnit neviditelného v našich životech. Je to tak, Pavle? Zamýšleli jste se nad tím, jestli to je správné zviditelňovat vlastně neviditelného Boha? Co nám říká Boží slovo? Já přečtu verše z 6. kapitoly Jana, 36 až 40. Ale řekl jsem vám, že jste mne i viděli a přece nevěříte. Každý, koho mi otec dává, přijde ke mně. A toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil svou vůli, ale vůli toho, který mne poslal. A toto je vůle toho, který mne poslal, abych nestratil nic z toho, co mi dal, ale vzkřísil to v poslední den. Neboť toto je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A já ho vzkřísím v poslední den. Pán Ježíš říká, že toto je vůle Otce, věčná vůle, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. Když jsme uvěřili, viděli jsme Syna, já za sebe můžu říct, že ano. Když jsem přišel poprvé před 25 lety do tohoto sboru, tak jsem šel s jedním předsevzetím. Ničemu nenaletět. Obvykle se mi to daří. Přišel jsem tenkrát ještě do shromáždění nebo na čtvrteční biblickou hodinu na evangelické faře, co jsme měli. A já jsem na to zíral. A viděl jsem, že mezi těmi lidmi, co tam jsou, a ne, že by to byla z hlediska tohoto světa elita společnosti, jo, zkrátka mezi těmi lidmi jsem viděl, že je Bůh. Ještě jsem nerozeznával Syna, Otce, ale viděl jsem jednoduše Boha. A říkal jsem si, tak tady to chci taky. Jo, s předsevzetím ničemu nenaletět. A možná, kdybychom si teď o tom povídali, tak bychom každý z nás si vzpomněli na okamžik, kde jsme někde viděli Boží život. Kde jsme někde viděli život Ježíše. Ale je to tak vždycky, co si je často vidí. Jakou má církev pověst? Jakou mají křesťané pověst? Je to místo, kde můžeme očekávat, že se prochází Bůh, Duch Svatý? Jak si to představujeme? Před časem četl jednu knížku o milosrdenství, milosti, o kterých chci mluvit, a začínalo to životem jedné ženy, která byla asi na dně. Prostitutka, která žila na ulici i s dvouletou holčičkou, batoletem, a žila fakt strašným životem. A pisatel té knihy, který s ní mluvil, tak jí dal takovou zvláštní otázku. Zeptal se jí, a neuvažovala jste někdy, že byste šla do církve? Někam do sboru nějakého, do shromáždění? A ona se jenom zhrozila, cože, do církve? Já se takhle cítím mizerně, je mi ze mě na nic. Jsem si hnusná. A kdyby šla do církve, tak by to bylo ještě horší. Je to předsudek, nebo tomu tak někdy je? Já, jak jsem říkal, ničemu nenaletět, tak když jsem si připravoval toto kázání, tak jsem chtěl mluvit o tom, aby to u nás takto nebylo. No, jsem rád za ty modlitby, které tady před chvílí byly. Jo, kterým jsme věnovali čas, když jsme mohli přicházet se svázanostmi a být osvobozováni a ne se cítit ještě hůř. Protože pokud má svět vidět syna, tak co má vidět? Mluvil jsem před chvílí o prostituce, která nechtěla jít do církve, aby se necítila ještě hůř, že jí stačí, jak je sama sobě hnusná i bez toho, tak přečtu jeden příběh. Jeden z farizeů, farizeové, to byla skutečně duchovní elita, občas i něco obětovali k tomu, aby mohli žít podle Božího zákona. Jo, tak jeden z těchto farizeů ho prosil, aby s ním pojedl Ježíše. I vstoupil do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. Ale v tom městě byla žena, hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že je Ježíš u stolu ve farizeově domě, přinesla alabastrovou nádobku voného oleje a s pláčem se postavila zezadu k Ježíšovým nohám, slzami začala smáčet jeho nohy a otírat je svými vlasy, vroucně líbala jeho nohy a mazala je vonným olejem. Když to uviděl farizeus, který ho pozval, řekl si v mysli, no, kdyby tohle byl prorok, věděl by, kdo a jaká je ta žena, která se ho dotýká, že je hříšná. To je Lukáš 7. kapitola. Ježíš věděl, že ta žena je hříšná, ale on přišel právě proto. V minulých kázáních jsme si tady řekli, nad kým se raduje nebe? Nad tím, jaký jsme skvělí, pokud se tak náhodou připadáme, že jsme skvělí, to máš Bože radost, co? To už jsem dobrý. Se mnou nemá žádný starosti. Tamhle, no, to nic moc, ale se mnou, to jsem dobrý. A nebo má radost, jak je to napsáno? Pokud bych měl tento postoj, tak nebe nezajímám. Bůh má radost právě z toho nejposlednějšího, který je vysvobozen z toho, co je. Ježíš opravdu hříšné, vědomě hříšné, právě kteří věděli o tom hříchu, o svém hříchu, přitahoval. Přitahoval skutečně ty, kterým bylo ze sebe na nic, jako z té ženy, o které jsem mluvil. Prosme o to, aby v nás svět viděl skutečně syna a ne toho spravedlivého, samospravedlivého farizea. Jako, že bychom byli za vodou, že by se to nám nemohlo stát. To si nemyslíme. Slyšel jsem o kázání právě, když přišel do chrámu farizeus a celník farizeus děkoval Bohu, že už je za vodou, jak je na tom dobře. Celník se neodvážil ani se podívat a jenom se byl do prsou a říkal, Bože, odpust mě tomu hříšnímu. A víme, o kom Ježíš řekl, že šel odpuštěný a když toto kázání skončilo, a křesťané se modlili, tak zazněla modlitba. Pane, děkujeme ti, že nejsme jako ten farizeus. To bylo dokonalé. Takže prosme o to, aby v nás viděl svět Ježíše syna. Ono totiž to, co Ježíš projevoval, bylo milosrdenství. Ta žena, přestože šla do domu farizeje, který ho, když potkala do té doby, tak jí bylo možná ze sebe na nic ještě víc než normálně, tak přesto šla k němu do domu, protože tam byl Ježíš. Ježíš přitahoval právě tyto hříšné skrze milost a milosrdenství. A co to je milost? Zpíváme tady o milosti každou neděli. Mluvíme o ní. Asi nejbližší definice milosti a milosrdenství, kterou jsem slyšel, byla, že milost je to, když dostáváme něco, co si nezasloužíme. To je milost, to je dar z milosti. Vůbec si to nezasloužím a dostanu to. A naopak milosrdenství je to, když nedostanu, když na mě nedopadne to, co si zasloužím. Je to vlastně to samé, ale to je milost a milosrdenství. Což jsme rádi, když potká nás, ale když to vidíme u jiného, tak to je něco proti našemu chápání spravedlnosti. Milost je skandální. Milosrdenství je skandální. Když mluvím o skandálu, tak tento týden jsem si přečet v jedné zprávě, co byl nebo co je největší skandál, kterého se dopustil náš prezident z poslední doby. Jo, připomínám, že to je týden, kdy se dávala demise vláda, pak ji nedala, kdy byl odvoláván ministr, odvolaný nebyl a tak dále a tak dále. Tím největším skandálem podle toho novináře byla připravovaná milost pro Jiřího Kajínka. Jo, to je skandál. Milost je vždycky skandál. A chce něco takového náš Bůh? Opět, když byl Ježíš v jednom domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků, aby stolovali s ním a jeho učedníky. Když to uviděli farizeové, říkali jeho učedníkům, proč váš učitel jí s celníky a hříšníky? Když to Ježíš uslyšel, řekl jim, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená. Milosrdenství chci a ne oběť. Neboť jsem nepřišel povolat spravedlivé, ale hříšníky k pokání. Abychom tomuto slovu rozuměli, tak je třeba, abychom trošku věděli, co znamenalo v Palestině, v Izraeli před 2000 lety společné jídlo. Dneska, když jdeme někam na oběd, tak nevíme, kdo sedí u vedlejšího stolu nebo možná u našeho stolu někde v jídelně. A vcelku je nám to i jedno. Jo, pokud nevypadá tak nějak, aby nám byl odporný, tak je nám to jedno. Před 2000 lety v Palestíně to tak nebylo. Když člověk s někým jedl, tak to byl projev sounáležitosti. Se s ním ztotožňoval. To něco znamenalo. A tak farizeové z toho skutečně byli šokováni. Představme si, že by nás svět viděl, jak jíme, z poslední doby nebo z dřívější doby s udavači, vexláky, jo, prostitutkami, různými kuplíři, s tou nejhorší sortou, uprchlíky. jak s nimi jíme, jak se s nimi kamarádíme. Tak to byli šokováni. Ale Ježíš říká, jděte a naučte se, co znamená milosrdenství chci a ne oběť. Oběť. Tady před týdnem David kázal o oběti. Že bych teď jeho kázání napadal, to, že bych si dovolil, ono totiž milosrdenství má charakter oběti. Tím, jak je nám to nepřirozený, ne milosrdenství vůči nám, ale naše projevování vůči ostatním, je to něco proti naší staré přirozenosti. Tak je to něco mimo naše síly. Máme na to být milosrdní, máme na to sílu, vůbec chuť projevovat milost a milosrdenství. Ne takové to hezké, humanistické, ale něco vůči opravdovému hnusu. Opět přečtu Boží slovo, je to Kristova láska, která nás váže, když jsme usoudili toto. Protože jeden zemřel za všechny, tedy zemřeli všichni. A on zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel a vstal z mrtvých. A tak od nynějška nikoho neznáme podle těla. Ačkoliv jsme i znali Krista podle těla, nyní ho již takto neznáme. Proto je-li kdo v Kristu je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. A to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření. Neboť Bůh byl v Kristu, když smířoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění. A uložil v nás to slovo smíření. Jsme tedy Kristovi vyslanci. A Bůh jakoby vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme, smiřte se s Bohem. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. To je z 2. Korinským z 5. kapitoly. Toto slovo mě připomnělo, proto je-li kdo v Kristu je nové stvoření, staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. Sám jsem si vyzkoušel, jak skutečně milosrdenství a milost může rozčílit. Rok svého života jsem měl aktivní účet na Facebooku a byl jsem tam aktivní. Pak jsem usoudil, že to nepotřebuju, ale o tom nechci mluvit. Ale právě v té době zemřel bývalý premiér naší země Stanislav Gross. A ten měl svoji pověst. A ten měl svoji popularitu mezi lidmi. A když zemřel, tak jsem tam do nějaké diskuze právě citoval tato slova. Proto je-li kdo v Kristu je nové stvoření, staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. Až jsem byl překvapen, jaká byla odezva, rozčílení. Co to je za blábol? To, co provedlo, a že uvěří v Krista, tak tomu má být odpuštěno. No to ne. V takovým nebe já být nechci. No, možná nebude. Ten, kdo v takovým nebi být nechce. Protože toto je Boží milosrdenství. Na této zemi neexistuje hřích, který by Ježíš nevzal na sebe. Vidíme za sebou, každý, kdo žije, má naději. Právě proto můžeme být v jakémkoliv hříchu. Skutečně hnusném hříchu. Tak pokud žijeme, máme naději. Občas se stane, že někdo to přežene a potom dopadne jako ten Herodes několikátý v řadě, když se nechal uctívat jako Bůh. To slovo, které jsme slyšeli, nebylo lidské, to bylo božské, a na místě zahynul. Ale pokud žije a člověk spáchá cokoliv, tak má naději, protože neexistuje hřích, který by Ježíš na sebe nevzal. Toho, který hřích nepoznal, za nás, za každého z nás učinil hříchem. A my jsme k tomu povoláni. Bůh do nás uložil toto slovo smíření, jsme Kristovi vyslanci. A Bůh nás, nebo svět skrze nás, chce vyzývat. Smiřte se s Bohem. Ať jste v jakémkoliv stavu, smiřte se s Bohem. Pojďte ke mně všichni. Všichni znamená skutečně všichni. Četl jsem před chvílí, že Ježíš řekl, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Ježíš nikomu neřekne, tomu, kdo žije, no, ty jsi to přehnal. Pro tebe už odpuštění není. Takový člověk na této zemi není. Pavel před časem mluvil o odpuštění a milosrdenství a odpouštění má něco společného. Začínal jsem příběhem prostitutky, skončím, abych to neprotahoval a nerozmělňoval. Jedním příběhem, který se stal 10 let po skončení druhé světové války v 55. roce, bylo to první deciální výročí konce války a do Polska, do Varšavy, přijel jeden vyslanec, prostředník německých křesťanů, kteří toužili potom vyznat Polákům to, co se dělo. A tak se sešel s polskými křesťany a přednesl jim žádost jejich německých sourozenců o společné setkání, společnou modlitbu, vyznávání hříchů, strašných hříchů a přijetí odpuštění. Když toto přednesl, tak chvíli bylo takové to mrazivé ticho, taková ta atmosféra, která by se dala krájet. A potom jeden z těch polských křesťanů řekl, to, co žádáte, je nemožné. Každý kámen tady ve Varšavě je nasáklý polskou krví. A bylo tomu tak, Varšava byla zničená, varšavské povstání bylo utopeno v krvi. Já jsem dalek od toho polského bratra za toto odmítnutí odsoudit. Sám nevím prožít to, ani si to nechci vyzkoušet. Prožít to, co prožil on před těmi 10 lety, a být postaven do této situace. Ale protože to byli křesťané, tak se rozloučili společnou modlitbou. A společná modlitba velmi často bývá nebo je modlitba Páně. A tak se modlili. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme A takhle to vypadalo. Oni nezapomněli, jak to je dál. Já jsem to taky nezapomněl, já tu modlitbu skutečně znám. Ale když vyznávali, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme, tak nemohli dál. A bylo ticho. Opět bylo ticho, jako když ten vyslanec německých křesťanů vznesl jejich žádost. A pak ten bratr, který vyslovil to odmítnutí, řekl, já musím souhlasit. Kdybych toto odmítnul, tak už bych se nikdy nemohl modlit ke svému Bohu. On to nebyl pouze nominální křesťan, on následoval Boží vůli. A tak nás chci pozbudit k tomu, můžeme být postaveni do těžké situace, do těžké volby. Ale on tu v tu chvíli zažil znovu Kristovu lásku, o které jsme mluvili, hojivý dotek Otce a přijal sílu k tomu odpuštění. Přijal sílu k milosrdenství. Hledejme tady i my sílu na to, co nemáme. Rozhodně já nemám na to ze svých schopností, aby ve mně někdo viděl syna, uvěřil a byl zachráněn. To rozhodně ne. Jo, to kdyby šlo o to, kdo, co ve mně můžete vidět z mé přirozenosti, tak to je všechno možné, ale Božího syna ne. Ale Bůh nám dává tento život, který v nás skutečně může být vidět. Berme od něj tuto sílu ve jménu Ježíše. Amen.